السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، أيها المسلمون، معشر السلفيين، حفظكم الله تعالى، أولاً وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي جمعني وإياكم إخوة السلفيين في هذا المسجد المبارك، مسجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Awali ya yote, ndugu zangu, nizipeleke shukrani zangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametukusanya sote hapa, mimi na nyinyi ndugu zangu ahli sunnati wal jamaa salafiyin, pamoja na waislamu wa maeneo haya na wale maratibu wa msikiti huu, Masjid Mubarak insha Allah, msikiti wa Ibn Abbas. Katika alasiri hii ya leo ya tarehe 14 ya mwezi wa Rabiun al-Awwal mwaka 1445 Hijria, sawa sawa na tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2023 miladia, tukiwa hapa katika eneo hili, nimesikia likisemwa eneo la Masiwani Mbugani. Haya ni makarama makubwa sana sisi kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuhudhuria mahala hapa. Tena tumehudhuria hapa kwa lengo la kuja kushuhudia kheri ikiasisiwa, fathu masjid baitu min buyutillah. Tumekuja kushuhudia ufunguzi wa msikiti, nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ya shaka hili ni jambo kubwa sana, sisi kujaliwa na Allah kuwa ni wahudhuriaji katika minasaba kama hii. Tunao wajibu wa kupeleka shukrani nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atupe ziada ya kuhudhuria mambo kama haya na kuwafikiwa nayo, lakini atupe thabati tuweze kuthibiti katika maisha yetu juu ya misingi hii ya kheri na tufie juu yake. Watu wanaalikana, na kusudia watu wa kilimwengu, wanaalikana katika minasabati mbalimbali, mambo ya kipuuzi tu, al-laghw wal-la'ib, upuuzi na michezo, bali baadhi ya mambo yana maasi ya ndani yake, ni mambo yana madhambi, na ukawaona wakihudhuria kwa wingi huko, mamia kwa maelfu. Nyie mwasikia katika miji yetu huku waambiwa leo ndio ligi inafunguliwa, ligi ya mpira, ufunguzi wa ligi jamaa, panatajwa hapo kilabu cha mpira kikubwa au kilabu cha ndani ya nchi kikifanya mechi ya kirafiki na cha nje ya nchi, timu za Afrika au zaidi ya hapo. Tizama ile hamasa ambayo wanakuwa nayo watu wa mpira, zile chereko na hoi hoi kwenye jambo hilo. Na katika mambo kama hayo panapatikana maasi ya mengi tu, mengi sana. Kwanza ule mchezo wenyewe hausalimiki na mambo ya haram, min alkhumuri walmaisir, katika pombe na mambo ya kamari. Alikhtilatu baina rijali wan nisa, michanganyiko baina ya wanawake na wanaume. Hawa wanawake ni nisaun kasiyat aariyat as-suhur, ni wanawake waliovaa lakini wako uchi, wanawake wako katika nguo mbaya kabisa ambazo zinaonyesha maungo yao. Mambo ya matusi ndio mwake hapo, miziki almaazif, itapigwa midundo hapo ya kila aina, watu wakitifuka na kucheza, pengine wakafikia mahali kwa ule ushabiki watu wakapigana. Na mfano wa vikao kama hivyo ambavyo watu wengi ndio wameelekezwa huko, sisi alhamdulillah walillahi alhamd fil ula wal akhira, sifa njema ni stahiki ya Allah mwanzo wake na mwisho wake. Tumeepushwa na vikao hivyo, tukaafikiwa vikao kama hivi. Hii wallah, watu wakafunga safari, wakawacha shughuli zao, wakatumia vipando vyao na uli zao kwa ajili ya kuja kushuhudia kheri, kwamba kuna nyumba ya Allah huko masiwani huko yafunguliwa rasmi kwa ajili ya kuanzisha harakati za kidini. Ni'matun adhima, hii ni neema kubwa sana ndugu zangu. Hadhihi almasajid, hii misikiti hii ambayo tuijenga na tuifungua na ambayo imejengwa kabla ya hapo, misikiti hii ni mahala patakatifu mno. Wa mima yadullu ala sharafi almasajid, miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha utukufu wa misikiti, pamoja na yote ambayo yamesemwa na mashekhe waliotangulia, lakini miongoni mwa mambo yenye kuonyesha utukufu wa hii misikiti ni idhafatuha ila Allah subhanahu wa ta'ala, idhafat at-tashrih wa at-takrim, ni kule kuegemezwa hii misikiti, kuegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uegemezwaji wa kuitukuza hii misikiti. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Mfano aya hii katika suratul jin, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, na kwa hakika misikiti ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-masajid imefasiriwa na ahlul ilm kwa maana ya msikiti au misikiti, mawadhi'u al-ibada, mahala pa kuabudia. Lakini wengine katika mufasirin wakafasiri aya hii al-masajid hiya mawadhi'u as-sujud as-sab'a, ni vile viungo vya kusujudia ambavyo ni saba, kupitia hadithi ile Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin thumma dhakara al-jabha wal-yadain wal-rukbatain wa atrafi al-qadamain, kisha yakataja paji la uso na mikono miwili, magoti mawili na ncha za miguu miwili, viungo sabai. Kuna ambao wamesema al-masajid fil aya
نزل أعضاء السجود. لكن الذي عليه جمهور المفسرين لكن قولي أبايو وكنايو كوني كوبا لوفسيري وقرآن ونسيمك أمبا مساجد كتك آيهي كتك سورة الجن نيالي مجينغو يالي واندليوة وآجيلي عبادة مسكيتي. وإذا مسكيتي يوتني ملك يا الله لله. اللام هنا لام الملك. لم نفهم أن يتفوت بين لام الاستحقاق لام الملك استكوينه. ومسكيتي هي ملك يا الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا. مسموم pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yeyote. Wanasema watu wa lugha katika mufasirini kwamba hii jumla ya kwanza wa anna almasajida lillahi ni jumlatun ta'liliya, ni sentensi ya kutaja sababu. Maana yake ni kama vile ukaulizwa wewe limadha la nad'u ma Allah ahadan fil masajid, kwa nini sisi tusimuabudu pamoja na Allah mwingine katika misikiti? Jawabu ni kwamba al masajid lillah, sababu ni kwamba misikiti ni ya Allah, ataabudiwa yeye peke yake. Na addu'a iliyotajwa hapa unasema ulama ni du'a kwa sampuli zake mbili, du'a almas'ala wa du'a alibada. Inaingia du'a ya mas'ala, hii du'a ya kawaida ukaomba ya Allah a'tini kadha as'aluka kadha, du'a almas'ala. Na du'a inaingia kwa maana ya du'a alibada, matendo yote ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ibadat zinaingia chini ya dua kwa sababu za muelekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hii misikiti hii ilivyoelekezwa na kuegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii katika suratul jin ni ushahidi wa utukufu wa hii misikiti. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena katika aya nyingine, waman adlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuh wasa'a fi kharabiha. Nani aliyedhalimu zaidi? Kwa maana la ahad adlam, waman adlamu mimman mana'a masajid Allah, hakuna aliyedhalimu zaidi kuliko yule ambaye ameizuilia misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala an yudhkara fiha ismu, kutajwa katika misikiti hiyo jina lake. Bali hakuishia hapo, wasaa fi kharabiha, na akenda mbio kwa lengo la kuiharibu hiyo misikiti, akafanya juhudi za kuiharibu misikiti. الخراب الحسي والخراب المعنوي. ويهربوا كمعنى وما نفذوا علم هدى الإيمان والإسلام بسينيزو katika hiyo misikiti. Lakini kuiharibu kihisi kwa kuibomoa, kwa kuifunga, ukafunga wewe hakuna kuingia hapa, hakuwataki nyinyi hapa. Na mfano wa hayo katika maharibifu, hakuna dhalimu kama huyu ambaye anafanya hujuma katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kama hizi. Ndugu zangu, hizi idhafat, misikiti imeegemezwa kwa Allah, yaonyesha kwamba hiyo ni tashrifu na ni taadhimu kwa hiyo misikiti. Lakini pia panafunzo hapa kwamba hii misikiti, ndugu zangu, ni milki ya Allah, kwa maana ya kwamba aabudiwe peke yake pasi na kushirikishwa na yeyote. ibada ndani ya hiyo misikiti ielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-ahad. Lakini pia taa, taa katika misikiti hiyo ziwe ni taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katu asitiiwe kiumbe katika misikiti katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ta'a kwa kiumbe katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mambo yote ya kimsikiti, kuanzia ibada zilivyo, durus na uendeshaji wa misikiti kwa ujumla wake, vimchunge Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kazi za msikitini zinachotwa kwenye sheria, min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min aqwali salaf wa athari salaf. Shughuli za msikitini zachukuliwa kwenye Qur'ani, kitabu cha Allah, na katika sunna as-sahiha za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shughuli za msikitini zinachotwa kwenye mafundisho ya wema waliotangulia, min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ba'dahum min al-a'imma, na waliokuja baada ya hapo katika maimamu. Tuachukua shughuli za msikiti kutoka huko. Ndiyo maana kwa msikiti ni ya Allah. Ama wale wanakamati, wazee wa shura, wazee wa komiti, wao wanatakiwa waweke misingi inayoafikiana na sheria katika hiyo misikiti. Na ile misikiti sio miliki yao, kwa maana wanaweza wao wakafanya watakalo kwa matashi yao. La, hawana haki ya kufanya hivyo. Watakiwa wakikaa katika vikao vyao vya kamati, vikao vya shura, kuyazungumza mambo ya msikiti, wachunge sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu misikiti ni miliki ya Allah, na hiyo ndio maana yake. Lakini pia milki ya kihisi ni Allah, ndio maana misikiti ni auqaf, misikiti ni mali za wakfu na sio za mtu maalum. Ukisikia wakfu, hizo ni mali ambazo Waislamu wote wana haki nazo. Ingekuwa ni mali yako wewe mwanakamati au mwenyekiti wa kamati, basi ungerithiwa huo msikiti. Baada ya kufa kwako, ungeurithi watoto wako au familia yako, kwa sababu misikiti ni miliki ya Allah, ni yake Allah, si mali zenu nyinyi, na ndio maana hamzirithi. Labda tuambie huu ni msikiti wangu kwenye kampuni yangu, na hapo pana maelezo yake. Sasa kwa wale wenye kunasibisha misikiti kwenye nafsi zao. Lakini leo humu pana watu wana ujeuri mkubwa misikitini, kwa sababu tu ni mzee wa msikiti, ameasisi ujenzi wa msikiti, au amechangia kiwanja, au ndio mdhamini aliyoujenga, au katika waliotoa mchango yeye mchango wake mkubwa, basi hawa wanataka kuwa ni kama manyapara katika misikiti na mabosi. Analitaka yeye ndio lifanywe pale msikitini, hata kama lina khalif sheria. Msomee aya ya Qur'an, msomee hadithi, ukimnasihi na kumkanya, usifanye hivyo mzee wangu, huu msikiti wa Allah. Wengine wana maneno mabaya yanayokaribia ukafiri, wasema msikiti wa Allah, Allah ameleta fahari hapa. Umyasikii hayo maneno mabaya? Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira subhanahu wa ta'ala. Sasa ahlu sunna misikiti yao ni ya Allah. Sisi wengine wana kamati, watu wa shura, maimamu waliopo, waalimu, sisi ni wasimamizi tu, waangalizi tu, ili utaratibu wa kisheria utekelezwe katika misikiti. Na ndiyo maana twapishana katika kusimamia misikiti hii. Leo huko, leo upo, masha Allah, utasimamia. Kesho haupo kwa udhuru mbalimbali, ima umehama mji au umepata maradhi, ambayo yamekuweka ndani uweze kushughulika, au umeelekea safari kubwa, akhira umefariki, utakwenda wewe na wenzako wataliendeleza jambo. Hii ndiyo maana ya almasajidu lillahi subhanahu wa ta'ala. Sasa hii misikiti ya Allah, mmefundishwa na mashaykh katika kalima zao na katika khutba hapa, kwamba yatakiwa misikiti hii imarishwe, misikiti hii inyanyuliwe, kwa kunyanyuliwa utajwa Allah ndani ya hii misikiti na kudhukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibadati mbalimbali humo misikitini, na kwamba wenye kuimarisha hiyo misikiti ni waumini. Zikaja ayat ambao wamemwamini Allah na siku ya mwisho, tena wale wenye kuswali na wenye kutoa zaka na ambao hawana hofu ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio ummaru almasajid, ndio wenye kuimarisha misikiti. Sasa ndugu zangu, nataka mfahamu, inna min a'zami asbabi rafi'i sha'ni almasjid wa imaratihi huwa ja'aluhu majlisan min majalis alilm. Fahamu ndugu zangu, miongoni mwa sababu zilizokuwa kubwa zaidi za kulinyanyua jambo la msikiti na kuunawirisha na kuimarisha msikiti ni kuufanya msikiti ni kikazi miongoni mwa vikazi vya elimu. Tukaifanya misikiti yetu ni sehemu za kusoma elimu, ayantafi'u bihi almusallun wa tullabu alilmi fi ma'rifati dinihim wattafaquhi fihi, kwa maana ikawa wananufaika na huo msikiti wale wenye kuswali, wale maratibu, kadhalika wanafunzi wenye kusoma ilmu wananufaika na huo msikiti, wanapata maarifa ya kujua dini yao, ya kujitaalamisha katika mambo ya kisheria. Kufanya hili ni katika aina za kuitukuza misikiti na kulinyanyua jambo lake. Misikiti pawe ni mahala pa ilmu. Maala asaf, kwa masikitiko makubwa, misikiti mingi inayojengwa katika zama zetu ina madhaifu makubwa. Bali wallahi, iliyo mingi katika misikiti hiyo hailifikii lengo hili la kuwasomesha dini wenye kuswali katika hiyo misikiti, au kuifanya misikiti hiyo ni vituo vya kiilmu ambavyo vinakusudiwa na tulabu ilmu. Utakuta msikiti umejengwa mashaallah kwa kiwango kabisa, msikiti mzuri mkubwa, watu wamewekeza fedha shekh. Ukiingia katika msikiti unasikia raha. Iko misikiti hiyo mingi tu katika miji yetu na miji mingine, lakinaha masajid mayita min nahiya alilmiya, lakini misikiti iliyokufa katika upande wa kiilmu. Bali hata kwenye hizo ibada ni tia maji kama wanavyosema Waswahili. Misikiti kubwa, wenye kuswali hakuna ila watu wachache tu, nusu swafu, swafu moja. Wamejitahidi sana hiyo Ijumaa ndiyo kijiswafu na nusu, bonge ya misikiti. Ukizungumzia elimu ndo kabisa, watu waingia msikitini kama vile waingia masokoni au katika milango ya benki, waingilia mlango huu watokea mlango ule. La da'wa wala ilmu wala shay, hakuna ilmu yoyote. Siku kutamuona mtu kasimama basi apiga mchango, kimuona shekhe ya msikiti amesimama basi ni mchango huo, au anamkaribisha mgeni kuja kuuza dawa, dawa zenu zile mwaziita za kisunna. Uongo tu. Jamani, tusubiri kidogo, kuna bwana mkubwa dokta hapa kaja na vitu hapa mijarabu, mkauziwa majidawa hapo, ya hayo mambo yenu mnayotaka. Ukiona mtu kasimama ni hayo, Allahu al-musta'an. Lakini ilmu, Allahu al-musta'an. Ilmu hakuna na ibada ni dhaifu. Misikiti mingine Masha Allah iko mijini, watu wanajaa kweli kweli kuswali, watu wengi kujaza vyote vyote vyajaa kila msimu, kila time waona gari la mavi laja kuvuta vyote tele watu. Lakini tizama wanapofanya ibada katika huo msikiti, watu hawajui kuswali. Msikiti mkubwa huko mjini una watu mpaka nyinyi masalafi mwaonea wivu, ah, tungepata jengo hili, kwa maana watu wangesoma dini. Mashekhi wa pale hawana habari, hawasomeshi, ni watu wa shughuli tu, kusubiria mialiko, kwa sababu ni watu wa kula, kusubiria mialiko ya 40, mialiko ya 3, mialiko ya hauli. Eh bwana, kuna hakika shekhe fulani amtoa mwanae nje, ndio mambo yao haya. Na Ramadhani darasa zile za kutega iftari, kwa sababu shekhe usipotia darasa pia wadhamini hawakuoni. Kwa hiyo kuna vile vidarasa vya kuzuga kupata tende tu, na zile zaka za watu. Misikiti imefikia hapo. Tusifanye hivyo. Sisi katika misikiti yetu tuwe tofauti, tuhuishe sunna ya salaf katika misikiti. Misikiti ikawa ni vituo vya kielimu, bali twende mbali zaidi. Misikiti ndiyo chachu iliyosimamisha daula Islamia ya kwanza katika mji wa Madina. Ukiangalia zile tafasili za ad-daula, zile idara mbalimbali za kusimamisha daula ya Kiislamu zilichipuka kutokea katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Masjid an-Nabawi al-Sharif. Ndugu zangu, sasa naona mimi nina mengi ya kuwaambia watu wa hapa Masjid Ibn Abbas, watu wa Masiwani hapa Mbugani, lakini naona nijikite kwenye hili moja tu la kufanya msikiti huu kuwa ni msikiti wa elimu. Na hili nawazungumzisha watu wote kwa hakika, nawazungumzisha maratibu, waumini, wanashura, wanakamati wa msikiti huu, na wale wote ambao watakuwa ni watu wa hapa, lakini pia nawazungumzisha wale maduati, aima, khutaba, muallimun, wale maduati, maimamu, makhatibu wa msikiti huu, waalimu wetu. Nawazungumzisha nyote kwa pamoja, kwa sababu kwa mshikamano wenu jambo hili ambalo nalizungumza linaweza likawa biidhnillahi alkarim na likabarikiwa, ikiwa kila mmoja katika sisi atatimiza wajibu wake. Ndugu zangu, wakati tuliokuwa nao sisi, zama zetu hizi, zama za kuchelewa hizi, kuna tofauti kubwa sana iliyopo baina ya misikiti yetu sisi na misikiti katika zama za salaf. Misikiti katika asri ya salaf ilikuwa ni hilak, hilak za kielimu. Ilikuwa ni misikiti yenye vikao na miduara ya kusomesha ilmu, kwa sababu salafu salih walielewa nafasi ya ilmu. Wanatuambia baadhi ya ahli ilmu wakizungumzia jambo la ilmu na misikiti, yakulun inna hilaq alilmi wa mawaid alulama min arfa almajalisi qadran wa aktharha ajran inda albari jalla wa ala. Hakika vikao vya ilmu, vikazi vya kusoma ilmu, na meza wanazokaa maulamaa kusomesha, ni katika vikao vilivyokuwa ni vya juu sana daraja yake, bali ni mwingi sana ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Kwa nini hilak za ilmu katika misikiti zikawa na ujira mkubwa na daraja la juu? Wanasema fahiya mirathu al-anbiya, kwa sababu hizo halaka za kiilmu hapo misikitini ndiyo urithi wa manabii. Na hapa nitawatajia riwaya ya hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, dhakaraha al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala katika al-Mu'jam al-Awsat, wa al-Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahih at-Targhib wa at-Tarhib amefanyia tahsini hadithi hii, hadithi nambari 83, hadithi adhim. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, mwamfahamu yeye katika wanafunzi wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa min ahli sufa, na katika wale watu walikuwa wakiishi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kile kijihema chao walichokijenga pembeni ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wale fuqarau al-muhajirin walikuwa na kijihema chao wamekijenga wenyewe, hawana pa kukaa, wanakaa pale msikitini wakisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika wanafunzi wakubwa wa msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni Abu Huraira, bali Abu Huraira alibarikiwa kwa baraka ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fakana radhiyallahu ta'ala anhu min huffadhi as-sahaba, ni katika mahufadhi wa kisahaba, ni katika watu walioibeba sheria ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia sunna kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu shughuli yake kubwa ilikuwa ni kukaa msikitini na kusoma. Akisema mwenyewe, akizungumza mwenyewe Abu Huraira akisema, wa kuntu alzamu rasulullah ala batni, na nilikuwa mimi nikimlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini mwake pamoja na njaa zangu, mpaka akiwahurumia baadhi ya ndugu zake katika Muhajirin na Ansar ambao hawakupata muda kama aliyopata yeye wa kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa huyu Abu Huraira katika riwaya hii imesimulia kwamba annahu marra bi suqi al-Madina fawaqafa alaiha, siku moja Abu Huraira alipita katika soko kuu la Madina akasimama hapo. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, ya ahla as-suq ma a'jazakum, enyi watu wa sokoni, kushindwa kulioje kulikuwapateni nyinyi? Mmeshindwa mno nyinyi. Qalu wa ma dhaka ya Aba Huraira, wamwambia wale mabwana wachuuzi wenyewe, watu wa sokoni, haya pana jambo gani tena ewe Abu Huraira? Qala dhaka mirathu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqassam, na katika baadhi ya riwayati imekuja yuqsam, na iliyokuwa sahihi zaidi ni yuqassam. Haya, urathi huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam unagawanywa huko, wa antum hahuna la tadhhabun fatakhudhuna nasibakum minhu, na nyinyi mmesalia hapa tu, mmekaa sokoni tu, kazi yenu kuuza na kununua, hamuendi huko msikitini kwa Mtume mkenda mkachukua nasibu yenu. Qalu wa aina huwa, wajua tena wafanya biashara wakisikia hela, wamwambia haya mambo haya yafanyika wapi ya kugawa mirathi? Qala fil masjid, Abu Huraira anawaambia msikitini, mambo haya yanaelea msikitini. Fakharaju siraan ila almasjid, riwaya yasema wakatoka mbio mbio, kila mmoja akishika nyonga yake, nyonga niachie, mbio mpaka msikitini. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u, na akasimama Abu Huraira akiwatizamia vitu vyao. Waqafa lahum, maana yake akabakia pale akitazama meza zao na mali zao, waende huko mpaka warudi. Akabakia pale pale Abu Huraira, ashawakurupusha wakimbilie huko. Wakaenda mpaka wakarudi. Faqala lahum, waliporudi akawaambia, malakum? Qalu ya Abu Huraira laqad ataina almasjid. Wamwambia, ewe Abu Huraira, sisi bwana tumekwenda msikitini. Fadakhalna, tukaingia ndani. Falam nara fihi shay'an yuqassam, hatujaona sisi chochote ambacho chagawanywa mafungu huko. Qala lahum Abu Huraira, akasema kuwaambia wao Abu Huraira, ama raaitum fil masjid ahadan, basi nyinyi hamjamuona huko msikitini yoyote? Hamjamuona mtu yoyote msikitini pale? Qalu bala raaina. Qalu bala, wakasema ndiyo, kwa maana tumewaona. Raaina qauman yusallun wa qauman yaqrauna alquran wa qauman yatadhakaruna alhalala walharam. Wanamwambia, tumewaona watu sisi, kuna watu tumewaona pale wanaswali humo ndani kwenye huo msikiti, wengine tumewakuta wanasoma Qurani, wengine tumewakuta wanafanya mutalaa, wanafanya mutalaa wenyewe wakikumbushana mambo ya halali na ya haramu, wanasoma ilmu. Faqala lahum Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akasema kuwaambia wale watu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, waihakum, maangamivu ni yenu, halaktum, waihakum, fadhaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hiyo ndiyo mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tizama hirs ya salaf as-salih kwenye jambo la ilmu ndani ya misikiti, kiasi ambacho wale wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakitoka kwenda kuwafanyia tashkili. Mwajua tashkili? Nyinyi hamjapitia utablighi eh? Wanatoka huko kwenda kuwahimiza na kuwahamasisha watu kwenda msikitini kupata mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si kwamba watabaki tu kuwasomesha, wanatoka wanawafuata katika maeneo yao ya shughuli, sehemu zao za kazi, wakiwahamasisha kwenda misikitini kusoma ilmu tuliyoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tena wanabadilisha asalib, wanabadilisha mbinu katika kuwaita watu kusoma. Hebu tizama mbinu aliyotumia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuwashawishi wafanyabiashara watoke sokoni waende angalau wakaone kinachoendelea msikitini, maana wameshughulishwa mno na mambo ya kibiashara, na yale ya kheri ambayo watu wanayafanya msikitini yanawapita. Wa hadhihi rahma lilmad'uwin, na hii ni rahma kwa wale ambao tunawalingania. Hakadha yakunu da'i ila Allah. Lakini kupitia kisa hichi adhima utaona namna ulivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Msikiti ulikuwa umesheheni halaka za kiilmu, watu wakisoma na kufanya ibada. Kundi la watu linaswali, wengine wanasomeshwa Qur'ani na kusoma Qur'ani, wengine wanasomeshana ahkamu al-Islam min al-halali wal-haram. Huo ndiyo msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawarejesha kwenye jambo langu sasa, hali ikoje ya misikiti waliokuwa nayo as-salaf na hali ya misikiti tuliyokuwa nayo leo? Je, tumefikia hicho kiwango cha misikiti kama ya salaf? Aljawabu, jawabu letu ni kwamba tuna udhaifu mkubwa katika jambo la kuinawirisha misikiti kwa elimu. Lakini nitaje hadithi nyingine ambayo yaonyesha kazi ya misikiti ya Waislamu kwa kuangalia ulivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa nitahitaji riwaya nzuri sana, wengi katika tulabu ilmi wanaijua riwaya hii. Hadithun rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadith as-sahabi al-jalil Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu. Anasimulia Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bainama jalisun fil masjid. Ni msikiti tu hapo pale alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mwenye kukaa msikitini. Wannasu ma'ahu, na watu wakiwa naye. Wamekaa msikitini na watu wamemzunguka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tizama kazi ya misikiti na watu walivyokuwa na hirs katika mambo ya ilmu. Idh akbala nafarun thalatha, iriwayo inasema ghafula waliingia katika msikiti ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu watatu. Fa akbala thnani wa dhahaba wahid, walipoingia watu watatu, wawili katika wale watatu wakaelekea pale alipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mmoja akaondoka zake. Kaona, ah, wacha niondoke mimi, akaondoka zake. Qal Abu Waqid anathimulia anasema, fawaqafa wale wawili ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale wawili wakenda wakasimama pale karibu na halka ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwaya yasema, fa amma ahaduhuma faraa furjatan, ama mmoja wao katika wale wawili akakiona kipenyo, akakiona kijinafasi kidogo, fil halqa, katika ule mduara wa ile halqa ya kiilmu. Fajalasa fiha, akenda akakaa pale. Wa amma al-akharu, ama yule wa pili, fajalasa khalfahu, ama yule wa pili akakaa nyuma yao, akaona hakuna nafasi ya kujipenyeza, ngoja nikae hapa nyuma ya mduara huu. Ama yule watatu kama ilivyotaja riwaya pale juu, fa adbara dhahiban. Fa amma thalithu, ama yule watatu, fa adbara dhahiban, akakipa kigongo, akaupa mgongo ule mduara, ile halqa akaipa mgongo, hali ya kuwa ni mwenye kwenda zake. Falamma faragha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume alipomaliza masomo yake akawageukia masahaba zake akawaambia, ala ukhbirukum ani nafari thalatha, hivi nisikupeni habari nisikufahamisheni kuhusiana na kile kikundi cha watu watatu. Amma ahaduhum faawa ila Allah faawahu Allah, ama mmoja wao katika wale watatu, na huyu ni yule ambaye alisogea karibu akaona upenyo akajiingiza na yeye pale akakaa, ama mmoja wao ametafuta hifadhi, ay talaba almawa, ametafuta hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akamhifadhi, akampa hifadhi hiyo. Wa amma al-akhar istahya, na ama yule mwingine, alladhi jalasa khalfa al-halqa, yule aliyekaa nyuma ya ile halqa ya kiilmu, yule mwingine wa pili aliona haya, sasa itakuwaje, Mtume iko hapo na watu wasoma na mwenzangu wamepata sehemu ya kuingia, haya bwana, akakaa nyuma ya duara pale. Huyo aliona haya, fastahya Allahu minhu, Allah naye akamuonea haya, kwa maana ni mtu kapata makarama makubwa huyo, amehifadhiwa huyo. Wa amma al-akhar, na ama mwingine, fa'arada Allahu anhu, yule mwingine akakipanyongo kile kikao cha kiilmu, akakidharau, akaondoka zake. Fa'arada Allahu anhu, Allah pia akampuuza mtu yule. Ayuhannas, tizameni mafundisho haya adhimu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza hadithi hii yaungana na hadithi iliyotangulia kwamba msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulikuwa ni darul ilmi wa ta'lim, ni nyumba ya elimu, nyumba ya kusomesha. Lakini pia hadithi hii imeongeza kama hilo lilivyoonekana katika kisa cha Abi Huraira kwamba walikuwemo katika misikiti, hasa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu waliojitolea kusoma. Mtume alikuwa amekaa na kijopo cha watu kimekaa cha soma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hadithi hii yaonyesha hata wale waliokuwa wakiingia misikitini kwa malengo yao mbalimbali walikumbana na vikao vya elimu. Kwa hivyo ilikuwa ni mtu na nafsi yake. Mwenye kutaka kusoma ilikuwa tayari mazingira ni mazuri, mazingira yameandaliwa, sehemu ya kusoma ipo na watu wanasoma. Utaacha elimu kwa matashi yako tu, kama huyu ambaye aliyepuuza kikao cha elimu akenda zake, bainama wenzie walibakia wakasoma na wakatajwa kwa wema na kwa makarama kama haya mpaka leo kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Imamul Humam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, ni yasoma maneno yake mafupi tu katika kitabu chake Miftahu Dari Saada juzuu ya kwanza sahifa ya 123, wanasema: falau lam yakun li talibil ilmi illa anna Allah yuwihi ilayhi wa la yu'ridu anhu lakafa bihi fadla. Anasema rahimahullahu ta'ala, lau isingelipatikana kwa mwanafunzi mwenye kusoma ilmu isipokuwa kwamba Allah anamhifadhi mwanafunzi huyo, kwa maana anamsogeza kwake na wala hampuuzi mwanafunzi huyo, lingetosha kwamba jambo hilo ni fadhila, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampa hifadhi talibul ilm. Kwa kuwa amekimbilia ilmu, Allah anamhifadhi, bali hampuuzi, hamterekezi, hamwerezi katika jambo la ilmu. Pasingepatikana isipokuwa hili tu, lingetosha kwamba jambo hili ni fadhila kubwa. Wayakulu al-imamu al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kwenye Fathul Bari juzuu ya kwanza ukurasa 157, anasema: wa fil hadithi fadlu mulazamati hilaqil ilmi wa julusi al-alimi al-mudhakkiri fil masjid. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم. نكتك حديثه ومعنى إن ذهيري وزي وزي كتك حديثه فضل ملازمة حلق العلم فذيلا يكون لزميانا نذكاو بيك علمي نذكاو بيك علم وجلوس العالم المذكر نككام ونوشووني من يكوكم بشوات في المسجد msikitini. Hadithi hii ya Abu Waqid al-Laythi yaonyesha fadhila za jambo hili. Kama vile haitoshi, niongeze hapa hadithi nyingine inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Ukba ibn Amir al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi adhim. Katika hadithi hii utaona nafasi ya misikiti na fadhila zilizokuwemo kwa wale ambao wataitumia misikiti ipasavyo. Na wallahi kwenye hadithi hii ya Ukba utaona hasara tunayoipata sisi kwa kuwa hatutumii nafasi iliyopo katika misikiti. Anasema Ukba ibn Amir, wa hadha aidan kana min ahli sufa, huyu naye aliungana na masahaba wa kimuhajirin, alikuwa ni katika watu wa kuishi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqul kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi suffa. Siku moja alitoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sisi tukiwa katika kile kijihema chetu pale msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanafunzi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Mtume akasema, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana au ila al-aqiq, nani miongoni mwenu anapenda kurauka kutoka mapema asubuhi akaenda, nani katika nyinyi anapenda kurauka kutoka mapema kabisa kila siku akaenda Buthan? Na hili jina la mji karibu na mji wa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mji ambao ulikuwa umekithiri wafugaji, bali wengine wanasema palikuwa pana soko la kuuza mifugo. Au ila al-aqiq, au nani anapenda kwenda asubuhi asubuhi katika sehemu ya al-aqiq, wa huwa wadin bil Madina, hili ni bonde ni sehemu ya jangwa kubwa katika mji, pembezoni mwa mji wa Madina. Nako huku pia palikuwa pana soko kubwa ambalo wachuuzi walikuwa kukusanyika. Sasa anawaambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanafunzi wake, min ahli sufa, nani miongoni mwenu anapenda kurauka asubuhi kila siku akaenda masokoni huko Buthan, huko al-Aqiq, fayatiya minhu binaqataini kaumawaini, akaenda huko akarudi akiwa amepata ngamia wawili walio wakubwa nundu zao. Al-kauma hiya an-naqatu al-azimatu sinam, al-kauma ni yule ngamia ambaye ana jinundu kubwa, kwa maana ngamia aliyenona. Akaenda huko akarudi na ngamia wawili ambao ni kubwa nundu zao, wamenenepa, min ghairi ithmin, pasi na ya dhambi, yani kasarika, kama vile dhambi la kuiba, hajaiba wala hajapora wala hajanyang'anya wala hajatapeli. Anakwenda anarudi na ngamia wawili wanene pasi na dhambi yoyote, wala kati rahimin, wala bila ya kukata udugu, kwa maana hao ngamia anakuja nao ni mali hiyo kaipata bure, hakuna hata lile gugu la ndugu. Maana ikiwa kitu cha ndugu, kuna siku atakusimanga, kuna yale magugu ya ndugu, labda umemwazima kipando chake, yule naye amezidi. Sasa imekuwa kila siku hakuna gugu pia la ndugu, wala hutowaudhi ndugu zako kwamba wachukua sana mali zao. Utakuja na ngamia wako wawili wanene bila wizi, bila madhambi, wala kukata udugu. Fursa hiyo wanapewa. Fakulna ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dhalik, wakasema ewe Mtume wa Allah, sote tulipenda jambo hilo. Mtume anawaambia, afala yaghdu ahadukum, basi asitoke mapema mmoja wenu mwanzo wa mchana akatoka, ila almasjidi ashahid, akatoka akenda msikitini, huna mahalu shahid, akatoka huyo akenda msikitini, fayalamu au yakrau, fayalamu au yakrau ayataini min kitabillah, mtu huyo akajifunza au akasoma aya mbili kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, khairun lahu min naqatayn, aya hizo mbili atakazozisoma ni bora kwake kuliko wale ngamia wawili wanene. Aya mbili tu zitakuwa ni bora kuliko wale ngamia wawili. Wa thalathun khairun lahu min thalathin, na aya tatu ni bora kwake kuliko ngamia watatu. Wa arba'un khairun lahu min arba'in, na aya nne ni bora kwake kuliko ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibil, na kwa ziada ya aya atakazozisoma na kwa ziada ya aya hizo atakazozisoma zitakuwa ni bora kuliko ngamia wanene kwa idadi ya aya hizo. Wa min a'dadihinna min al-ibil. Hadithun adhim. Hadithi hii ni hadithi kubwa ndugu zangu. Inagusa jambo letu. Kwanza yaonyesha wazi msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ilikuwa ni msikiti wa kusomesha ilmu. Lakini tizama fadhila za kwenda kusoma ilmu msikitini. Hebu angalia fursa kama hii. Lau twapewa sisi katika mambo ya kilimwengu. Maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwapigia masahaba zake mfano wa kidunia, mfano wa mali. Tena mali bora yenye kupendeza kwa watu. Hao ngamia wenye nundu kubwa walikuwa ni ngamia wenye thamani katika jamii yao. Ni vipando na ni kitoweo bora. Leo ni kama uambie watu watu wa msikiti huu Masjid bin Abbas hapa Masiwani, nani jamani anapenda atoke hapa Masiwani tu aende hapo barabarani Mwakidila hapa, akifika pale atakuta maviaite yake mawili, kilimo kwanza zile kwa wakati ule zikiitwa, takuta viaite safi mayai, atachukulia viaite zake zile nzuri bila ya kuiba wala kusimangwa. Hivi hali ingekuwaje? Nawapeni sura sasa, pengine ngamia nyesi hamna huku, mafuga kuku tu nyinyi. Sasa nawapeni mfano wa vile vitu vya thamani ambavyo mnavyo. Bila ya shaka ni jambo kubwa hilo. Watu wangekwenda mbio shaka. Sidhani kama pangetosha huko. Pasingelitosha. Nimetaja viate jambo kubwa sana. Paseme basikeli tu unasewa mpya zatolewa hapo Mwakidila, sehemu mbili ukifika uchukua urudi zako. Pangewezekana pale? Pasingewezekana. Maandamano ya nani hayo? Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم akawarudisha katika jambo la kiakhera. Huu mfano amewapigia waelewe, wafungue macho, waione fursa. Na mfano huu waendelea mpaka kwetu, tuione fursa. Awaambia si aende mmoja wenu msikitini akajifundisha aya mbili kwenye Qur'an, ni bora kuliko hizo mali ambazo zimetajwa. Kila unavyoongeza ilmu ndivyo ujira unavyokuwa mkubwa zaidi kuliko hayo mambo ya kidunia. Ndugu zangu, huu ndio msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ulivyokuwa. Ikoje misikiti yetu hii leo? Mimi hapa nina maswali machache, alafu nimalizie maneno yangu, maana mhadhara huu na ukatakata mrefu sana, kuna mambo mengi, lakini kuna maswali machache hapa niyaulize. Katika zama zetu hizi, aina alladhina kanu yatasabaqun ala hadhihi almajalis almubaraka, wako wapi wale ambao walikuwa wakishindana kuhudhuria katika vikao kama hivi vilivyobarikiwa? Wako wapi leo? Katika zama za mwanzo walikuwa tele wamesheheni, na adilla tumeziona baadhi yake. Watu hawa wako wapi? Mbona misikiti yetu imehama na watu wanaingia kwa muda mchache sana? Tena huyu ni yule ambaye amejaliwa na Allah huwa anaswali swala tano za faradhi msikitini, kwa maana ataingia fi waqtin mahdudin, katika muda mchache, dakika 10, 9 mpaka 15, wakati kwenye shughuli zake anasimama masaa, ukimuhesabia yale masaa 24 masaa ambayo anasimama katika shughuli zake na mambo mengine ya kimaisha, ni mengi sana. Lakini achilia hao wenye kuingia angalau baadhi ya wakati, pana Waislamu wangapi wamevikimbia vikao hivi? Hawamo kabisa. Sikwambieni mbali, katika eneo hili mwadhani Waislamu ni wachache? Wapo, lakini wangapi tunawakosa katika misikiti hii? Hawapo. Na pengine wallahi msikiti huu utakaa hapa, Allah uhifadhi, miaka kadhaa, na kuna watu hawatoingia. na wengine wataingizwa hapa wakiwa katika majeneza. Na haya tumeyaona, tuna baadhi ya ndugu zetu wameishi pembeni ya misikiti wakisikia adhana na ikama, elimu za somwa, watu kutoka mikoa ya mbali wanakuja kusoma, watu kutoka katika miji iliyo nje ya Tanzania katika nchi jirani na nchi za mbali, yeye yuko pale pale, haingii ila siku ya janaza. Na hapo akiingia, na huenda akabakia nje ya msikiti kama aliyekufa, si yeye, labda kafelewa na ndugu yake au mzazi wake, atakaa barazani nje pale, atawaingizia jeneza lake msikitini kumswalia. Kama akiingia yeye, basi yeye ndio kalazwa pale ndani, twalazimishwa sasa kumswalia na kutafuta dua nzuri nzuri kumwombea ndugu yetu sasa almarhumu. Jamani, ndio washafika hapo, tumtakasie dua zetu, mwenze tena ndio washatangulia huyo, twaminyana kutafuta majidua makubwa makubwa tumuombee, lakini mwenyewe alikuwa hataki. Sikwambii walio hai kama wataswali au kuingia kusoma, misikiti imehamwa. Lakini aina alladhina kanu yatanafasun ala huduri hilati alilmi annafia, wako wapi leo katika zama zetu wale ambao walikuwa wanashindana kwenye kuhudhuria vikao vya ilmu, vikao vyenye manufaa, hilak zenye manufaa, wako wapi? Wanafunzi wa kusoma misikitini ni wachache, kwa sababu misikiti haina madarasa, au ipo lakini mashekhe wamepuuzwa katika misikiti. Wallah ajib, leo utashangaa watu wanaadhimisha majengo yasiyokuwa misikiti kwenye jambo la ilmu, lakini hawaiadhimishi misikiti kwa ilmu, bali huenda ilmu inayotolewa misikitini ikadharauliwa na baadhi ya dhuafa. Tawasikia baadhi ya watu wengine, mashekhe, watu wa sunna hasa, haya kasomwa nini pale kwani? Azungumza kwa jeuri, mimi naona msikiti tu pale. Hajui kwamba msikiti ndio sehemu za ilmu, ya aona zile fusul na nini ndio elimu ile. Si kwamba haifai kujenga fusul, kujenga maahid, kujenga madaris, lakini majengo yale hayawezi kufikia nafasi ya misikiti ya Allah. Misikiti ina fadhila maalum. Ukiacha kusoma ndani ya misikiti hiyo, kule kukaa tu kuna ujira maalum uliotajwa katika hadithi ile ya Abi Huraira, tahfadhunahu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الحديث. فضل هيني فضل يا مسكيتي تو ويباتي كتكا ينغو ينجيني. سيكون بي مسكيتي ونكون دراسة زكي علم نوانا فنديشا واتو من أهل السنة والجماعة السلفيون الأقحاح واتو السنة جماعة ما سلفي بيوا أمباو هوا جتتيزا هوا جتشنغنيكا هوا نرانجي بيلي. Utafananisha na darasa za nje ya misikiti, tena darasa mseto, walimu kila mmoja na fikra yake, tablighi twende yumo, asururi yumo, alikhwani yumo, asufi yumo, asunni alharaki, huyo mwana sunna mwana harakati yumo, na pia kuna kijisalafi dhaifu nacho pia kina darasa moja moja nacho kimu humo. Mseto huu utaufananisha na misikiti ya ahli sunna yenye tamayuz, tamayuz imepambanuka na watu wa bid'a, la tamyi', hakuna kuyayusha mambo bwana, hakuna kulainisha dini, hakuna takthiru sawadi ahli albatil, hatujazi wingi wa watu wa batil. Sisi tunakupia watu wa batil waendelee kujiona wachache, waonekane wamesuswa, watu wa batil waonekane wamedoda. Ndiyo kampeni ya ahlu sunna hiyo kwa wazushi. Sasa leo misikiti yadharauliwa, na ndiyo maana ule mtindo wa zamani wa kusoma, mtindo wa halaqat, baadhi ya wanafunzi wamerithishwa na mashehe wao, nao wakapokea kwa taklid, kwa ujinga. Wanachukia mitindo ya kusomesha kwa halaqat, achukia. Sio kwamba wamemshinda au labda aona katika mazingira yetu hili jambo sijaliweza, labda mtindo huu ndiyo nitauweza, akatoa udhuru maakul, lile jambo alichukia. kwa sababu tunawaona kuna baadhi ya watu wanawachukia wenye kusomesha hivyo kwa maneno yao na vitendo. Ule mkuzeeka baba, tatoka mvi pale, kwa sababu wajua kusoma ni kuhesabiwa fusulu zile moja mbili tatu, kisha kapewa jikadi lake la rangi ya njano lile lenye nyota nyota na lingine latiwa mwezi kidogo, aona kule ndio kusoma. Huko ni kusoma, hatukupingi, lakini asili ya kusoma ni kusomesha katika misikiti. Lakini nitauliza maswali mengi, mengine hatuwezi kupata majibu yake leo. Salafu walifikia kiwango cha kuzikopi na kuziandika sunna kwenye mazingira magumu sana, kwenye magome ya miti, kwenye ngozi za wanyama, katika baadhi ya vitambaa. Walinukuu sunna ambayo ni bayanun lilquran, walifanya hivyo. Sasa leo wako wapi Waislamu ambao wana juhudi ya kuziandika na kuzifuatilia sunna, basi walao kutunukulia tu kutoka wanawachuoni wa hadithi kwamba hadithi hii wameisahihisha na hii wameidhoofisha, hadithi hii wameitawakaf? Hatuna hata watu wao. Aina hufadh kalami rabbil alamin, wako wapi mahafidh waliohifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Aina hufadh almutuni alilmiya bianwa'iha, wako wapi watu waliohifadhi matini za kiilmu, kutub za kiilmu kwa fani zake, fi tafsir wa fi alhadith wa fi alfiqh wa fi alaqida wa fi ulum allugha, wako wapi? Sasa kwa nini katika wakati wetu hali imekuwa mbaya? Ni kwa sababu misikiti yetu haifanyi kazi ambayo ilikuwa ikifanywa na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ile misikiti iliyokuwa jirani naye, kadhalika misikiti ya salaf as-salih kwenye asili ya masahaba baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika kwenye asili ya wale wafuatia masahaba at-tabi'un, kadhalika atba'u tabi'in, wale ambao tunawaita ahlul quruni thalatha al-mufaddala, vile vile maimamu bora waliokuja na jambo hili la ilmu katika misikiti. Kwa hivyo tubadilikeni mazoea mabaya tuliyokuwa nayo, sitaki kuyataja mambo mengine. Misikiti yetu imeacha kazi zake za msingi, inafanya kazi ambayo si zake kabisa. Misikiti imeacha kazi zake za msingi na inafanya kazi ambazo si zake. Hivi leo twaona msikiti hauna darasa hata moja, si la watu wazima, si vijana mabarobaro, si watoto, si wanawake, lakini utaona wanakamati wamekaa wafikiria namna ya kutoboa msikiti kwa nyuma waweke nasari. Si jambo baya, hatusemi ni haramu, lakini nyinyi mna akili kweli? Ziko nasari ngapi za kutafuta wanafunzi huko za kila aina zimetuzunguka sisi, za Waislamu na wasio Waislamu? Hatuna sehemu ya kusoma dini. Nyinyi mzungumzie nasari school, wale wastaafu sasa waliomaliza hela zao ambao wamefanywa ndio wazee wa msikiti, ni wenye tabu na fikra hizi. Hapa tungefungua nasari school kiwango, madrasa pengine yenye mwelekeo hakuna, darasa za msikitini hazipo. Mtu analeta fikra hiyo msikitini, au kufungua kijizahanati kizuri walau cha kliniki tu, ikawa wajawazito waje kupimwa pale vichefuchefu vyao vile, na watoto kupimwa uzito pale, mradi shekhe zile alfu alfu zitasaidia dawa. Msikiti zi hauna darasa hata moja. Kweli haya ni ya kutanguliza haya? Twayataka kweli, lakini tutafika kwa kuyatanguliza hayo? Sikwambii misikiti kufanya mambo mengine yenye munkari ndani yake kama haya ambayo walioeleza mashehe zetu mwanzo wa mazungumzo yao. Misikiti ikajadili vikao vya maulidi, watu wakakaa kupanga mwaka huu ng'ombe wangapi, mbuzi wangapi, haya michele nkina nani, ikatajwa hapo. Msikiti ukaandaliwa mapambo, taa mpya, vimulimuli, spika zitengezwe, wanawake watakaa huku, wanaume watakaa huku, kwa ajili ya hadhara za kimaulidi. Ndio misikiti ya leo. Na misikiti mingine yapanga mambo yaliyokuwa yamekwenda mbali zaidi kuliko hayo. Ayuha nas, hebu turudini katika malengo ya misikiti yetu. Hebu tuige mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusu misikiti. Nadhani haya niliyosema ni mengi, yatosha haya. Hii ndio tofauti ya baina ya almasajid bil ams wal yawm. Hii ndio tofauti ya ilivyokuwa misikiti hapo jana fi asri as-salaf na misikiti ilivyo leo katika zama zetu. Na insha Allah namalizia kalima yangu kwa kushukuru uongozi wa msikiti huu, Masjid Ibn Abbas. Najua watu wamepambana, usione vyaelea bwana, vimeundwa hivi. Najua watu wameumia, halan wa malan, kwa hali na kwa mali na kwa wakati, mpaka kufikisha ujenzi huu hapa ulipo na maandalizi ya ufunguzi wa khutba ya kwanza na da'wa ya kwanza katika msikiti huu leo. Maandalizi yamefana, tumefurahi. Nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi wa msikiti huu wote. Najua hapa pana shura, pana kamati, pana viongozi, lakini bila khusus nimpongeze shekhe la msikiti huu, ndugu yangu Abu Hanifa Mwinyi. Alivyo ni kama jina lake, Mwinyi kweli huyu. Shemeji yangu huyu, Wadigo hawa wameniozesha. Sasa nimpongeze kwa juhudi hii, kwa kweli amepambana, amekuwa akituhimiza tuje tuone, tutembee. Pia tunamwomba radhi, atusamehe, hatujaje hapa mpaka leo, lakini amekuwa na sisi, akitaka tuje tumuunge mkono. Kwa hivyo bwana, tuseme na tumeanza, tuombe Allah afya, sisi tusikilize amri yako. Ikitokea fursa ya kuja kusoma hapa, tutakuja. Wewe tupe ishara tu, sisi ni wenzako bwana, wenzako kweli kweli. Sio, unaelewa? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.